Nu, jāsaka, ja mēs salīdzam informāciju uz 1. jūliju un uz 1. augustu, ir neliels, jāsaka ļoti neliels, bet samazinājums. Kopējais saistību apjoms jūlija laikā samazinājās pa 120 tūkstošiem. Bet, protams, viena alga šīs saistības ir augstas, tas ir gandrīz 900 tūkstoši. Un ir jautājums par to, kas notiksies ar pašvaldības finanšu situāciju, ja pašvaldība nevarēs saņemt jaunas aizņēmumus.